Matthieu nous le vient. Si tu as pharisiel, lele ole le yeg mese la bab, anan, Jézalem, ou engen Jésus, et un ami breman esse.
Koble etan nge jan mese la, e lwa me ila gne leche biro yae konge yae. Tasyeman, lo yeg ma ambi breme ke wel kiyog sabu bunke ijob, koli kokman.
Jésus dadel nine.
Et un ko oin, blasou se meten on e che bire kyo a sosyem, e lwa mani ame kyo la be. Tasyeman, Nyam dad nine, elu masngle le snap, etre men, enye ke biyayer esle le lisaba, li teke wel kibir, ko onye. Onye lo yek ma bem, bidad resre, e kek nyam indad oes, oglogo ulis inese. Oba eke mi kong, nye cha bwelume cha, moutme wes, nyam eke gwawreki. Ke egi kina, onye cha, ye che ke li kong esa, ngbong onye lo emang, e ben eke bisir, Nyame kyo da bes ongen on echak ngem echo wa uswana on agnem bri yo yo yesel na wreta si ezaida don eliselo na ine koko baba bem nyam da de ke agnamona nemo frofor nam ko klemim ko ele chairman pa bes emelis nu on frofor agnamo amignem anke agnem echo wana ke libo kliyek manan loa
Si tu as Jésus, est-ce que tu es de quoi? Est-ce que tu as un âme d'adèle essai?
Il y a une loi, il y a l'eau dans ce Seigneur. Où est-ce que tu as un peu de neige? On m'a dit ou m'a dit. Quand tu as un peu de neige, tu as un peu de neige. Tu as un peu de neige.
Nous n'avons jamais cela. Où est-ce que Jésus? Est-ce que tu as un âme d'adèle essai?
Au dadna et que dad pharisiel, il y a. Quand tu as un peu de neige,
Li dad nine.
Lik nou feng, e kel me mese kan nga freki, lik nye ke ou la, li bolir yo es. Ek bre les, le lan eflu e kam nyimen an eflu. E kan eflu nyam, an yimen an eflu e je ki nyam. El yo imum, li bolok nomu nyamem.
Pierre Odu da debe, eten am da adrese.
Otar yandre emo dad na e lo akroke.
Jezu dad nine.
Ko on bobo ye ji, Kiri mon lo na iki yandere abi. Ko umuna eke, ofen eke beyeg nenyma, bi me ilokam, ke si kanan lokman le yokme. Lo eke banrek nenyem e yokma, erme mo ban ngou, etin lo na anan ke, bongek uman nga. Ta siye ma, so tutren weke, bongek ibyeg, erum yo eke chap, ije fach, inil, idaku yaden, ke dat so dade un, oka nga fa, ermem, Di banang lo. O wa mo anan ke bongeg ng uman nga. I job ke ki yog mabwa. On meg ng uman nga.
Eten Jezu igbyog ng. Im tir lele sidon ab eki usabaf. Pek ng kin kana. Usafe yow yam ekir usikrabafa. O wengen eten amel u lebel dadese.
Engbel. David elilaw iknam sarang ko abangung amijrem jogbre o kaklam kaka
Beko Jésus chichim sar okmanis ine jamesela o titman eten am dadar ese
ogun ko namuse jamlo gre nyono
Jésus dad nine
nyameram israel kya nga ikan ese meche bekir mafa ekike
ko yowa O wok orakus ine chayaf eten dadad nine.
Engbel ik ngam sarang.
Jezu dad nine.
Witmeke wel coach etu echo beach on mawur.
Yowa dad nine.
Engbel tasi beko mawur yeji heleche sewesel echo bija eche praeke banang tabla fokusa libij
Oong, Jésus dadr nine.
Oi, om na gbeng be. Bueng loa e kamerura.
Eten wa chabaf che, yo wa e ki ya ewel. Si cha Jésus igbyogun, ime gaile e ki midjek la ogun. Luyu li gigil yamaf, li siges. Ag nono oengen, li sem akark be che esel. An e flu, so se yiru, e bremel. Lele, olu e je ki nono ap. Lo kweles Jésus chanyaf etan levlumwel e ken le kan ebremel dado so sejru ewel akrit pe kiesel anes lele anyeflu e kekri sa baba agna lo witian afunes et un nam ko klemi israel yam et men jesus est ce ne jamme cela et un dad nine
agna moy lo moy sor en quelque fenge mum yahan e ke nan ngene map ke noy mu kaka e ke likich mirur me ke mi kongel nim nam e jag lotu e ke liken ni sam
jamme cela dad nine
ko ususawe manga bogun soto e ke siken no bija son agna moy jilo ki ye
et un jesus ibrimbel nine
ko futu futu abi onmena be
et un li dad nine
futu futu loban lele ochen ekeke abikab
cha li dad agna eke kokes us et un lot futu futu lobra lele ochabab le luyan bia li bubrem non ne jamesela et un li chech agna fin el fin li lokiet jamesela ote praeke wale sa asluku et un oui mulu egbel loban agna eki joba ijagun fandi ya welawlem oyoble letweab et que si tia jésus on bien quoi ima les miyetkabem et un nim magadan et qui ou sabaf.